Teším sa, že som medzi vami, bratia a sestry. Ďakujem pekne. Musím začať trošku netradične, a to, že som sa pokúsil zmeniť tému, ktorú dnes mám, lebo mi pripadala nie veľmi príjemná. Ak to nie je od pána, tak je zlé. Ale musíme pracovať s tým, ako prežívame, ako máme vieru. Takže prinášam vám, čo som prežil alebo prijal. Takže to je prvá vec. Druhá vec, ktorú by som ešte k tomu chcel povedať, je, že keď sa hovoria veci, o ktorých budem hovoriť, tak niekedy sa stáva, možno aj dosť často, že veriaci si myslia, na koho to myslí ten kazateľ. Na nikoho nemyslím osobne. Tak vás prosím, aby ste mi verili, že toto nejde o to, že aha, tak on si toto na nás našiel a teraz... Ja si myslím, že je veľmi nebezpečné, asi som vám to už niekedy hovoril, pracovať skazateľne ako z hradu s Babelcov. Viete, čo je hrad s Babelcov? Niekedy kazateľ, keď si to nevie vybaviť osobne s niekým, tak ide za kazateľom a začne proti tomu niekde kázať. No tak to je veľmi hanebné. Ak mám niečo osobne a chcem vám povedať, tak vám to poviem a nebudem o tom kázať. Môžem potom aj o tom kázať, ako nie je to zakázané, ale vy už viete, že to nie je, že som sa vám to bál do očí povedať a tak som to išiel niekde našiť tak, aby každý vedel. Hej. To tak sa robí niekedy, ale toto je hanba. Hej. Takže nie tak to je to. Mňa toto slovo tak ako, mňa to vyrušilo. Nazval som tú kázeň, či tú ten príhovor, nechajte ich. Nechajte ich. A uvedomil som si, že o tomto sa málo kedy káže, alebo málo kedy hovorí, že teda sú v Biblii aj prípady, keď Boh sám povedal, už sa tým nezaoberajte. Jeremiášovi povedal, už sa za nich nemodli. Pán Ježiš povedal, a to budem aj citovať, nechajte ich, už sa s tým nezaoberajte, to už nemá zmysel. A táto situácia je tragická. Samozrejme, že dá sa použiť, a v tom je moja obava o tomto hovoriť, že my to použijeme na súdenie. Pán Ježiš nám zakázal súdiť. To znamená, že zároveň jedným dýchom musíme hovoriť, nesúďte, aby ste neboli súdení. To znamená, že ak niekde s nejakým tragickým zmyslom pre realitu prídeme k tomu, že niekto je mimo našej modlitby, alebo už sa s tým nedá nič robiť, tak rozhodne to nesmie byť náš súd nad takým človekom. Lebo to Ježiš zakázal. Takže ak takéto slovo, ktoré hovorí nechajte ich, sa využije s tým, však tak mu treba, alebo tak jej treba, alebo že však, alebo mávnutie ruky a nie je tam slza. Ježiš sa vzdal Jeruzalema v tom zmysle, že vedel, že je koniec. Ale nepovedal, aha, tak vám treba, ale slzil na to. A toto je znamenie, že teda tam nie je súd. Rozumiete, že vieme, že niečo je mimo nádej, lebo niekto sa si tak postavil hlavu alebo srdce, ak chcete, že proste neposlúchne, ale nikdy ten, kto to pochopí alebo tuší, ja dúfam, že som to v živote nezažil, že by som niekoho považoval mimo nádej. Rozumiete to? Toto nie je o tom, že ja si myslím, že aha, tak tento, toho by sme sa mali varovať. Ale ak vnímame, že Duch Boží nám povie, choď ďalej a toto nechaj, tak jednoducho to nemá zmysel. A keby pán Ježiš bol povedal, kým nepresvedčím farizeov, nezaložím cirkev, ja si myslím, že dodnes by cirkev neexistovala. Čo si myslíte vy? Predstavte si, že pán Ježiš si povie, farizei sú najdôležitejšia skupina v tomto národe. Náboženská. Boli? Boli to náboženskí vodcovia. Ježiš dokonca povedal, robte to, čo hovoria. Nerobte to, čo robia. Veľa s nimi hovoril, navštevovali, chodil do tých domov. Ja, možno málo vecí robil pán viac ako to, že hovoril s týmito ľuďmi. Nakoniec povedal, nechajte ich. Ja založil cirkev bez nich. No niektorí farizei sa obrátili, to máme zaznamenané. Takže to nebolo odsúdenie nejakej skupiny, že teda, ak si farizej, tak s tebou nemôžem nič mať. To je tiež veľmi nebezpečné niekedy, že my máme pocit, ak zistíme, že niekto v nejakej skupine je nejaký, tak celú skupinu zahodíme. To je tiež veľmi nebezpečné. No. Takže dlhý úvod, lebo si myslím, že je veľmi dôležité, aby sme rozumeli, že toto je s bolesťou. Je to ale oslobodzujúce. Preto o tom si myslím, že treba hovoriť, ak teda je to od Boha. Vy rozsudzujte, pretože písmo nám hovorí, že jeden hovorí a iný rozsudzujú. To je o proroctve, ale to platí všade. My nie sme v starom zákone, kde prorok hovoril a ostatní len počúvali. Aj mali ho hodnotiť, podľa toho, že či teda podporuje uctievanie Hospodina, ale určite nemali Ducha Božieho v tom zmysle, aby vedeli rozsudzovať, či je to z Ducha Božieho. Takže toto by som vás k tomu chcel vyzvať. Ale myslím si, že použitie takéhoto varovného slova je veľmi oslobodzujúce, keď si uvedomíte, že nie vždy je váš problém, tvoj problém, keď niekto odmieta Boha. Lebo diabol to môže použiť, nie dosť si svedčil, nie dosť si sa modlil, nie dosť si sa obetoval, nie dosť si sa snažil, nie dosť. A nakoniec zostanete, tak ja som na vine, že tamten alebo tamtá sa neobrátila, alebo čo. Ak nás Duch Boží obviňuje, áno, máme to brať vážne. Ja tým zase, viete, Satan hojda hojdačku, to vieme, a buď vám povie, ty za to nemôžeš, kašli na to, alebo potom ťa obviní a povie, no, ak toto si nezvládol, tak si o ničom. No, tak ani jedno, ani druhé nie je pravda, Duch Boží nás vedie pravdou. Dobre, tak poďme k textom a k tomu, čo chcem povedať. Prvý list Jánov v 5. kapitole, 16. a 17. verš hovorí takú vážnu realitu kresťanského života. Keď niekto vidí svojho brata páchať hriech, ktorý nevedie k smrti, nech prosí a Boh mu dá život. Totiž tým, čo páchajú hriech, ktorý nevedie k smrti. Jest tu aj hriech, ktorý vedie k smrti. O takom nehovorím, aby sa za neho prosil. No, tak mohla by nastať veľká teologická diskusia, že čo je to ten hriech smrti, či je to hriech proti Duchu Svätému, ako pán Ježiš hovorí, že neodpustiteľný hriech, alebo ja by som túto diskusiu nechal bokom, to je veľmi ťažká, neviem, či je vyriešená. Rozhodne, že tu sa hovorí niečo, že sú situácie, keď sám pán hovorí tu v tomto prípade apoštol, ak je to tak drastické, že to už je jasné na smrť, zrejme ide o večnú smrť, tak jednoducho to nechaj a choď ďalej, pracuje na niečo inom. Toto varovanie je veľmi dôležité v modernej dobe k tomu, že nás ukazuje, že práca s duchovným životom, práca s vierou je extrémne vážna. My žijeme v období, keď si ľudstvo, tak by som povedal, no neviem, či úplne celé, lebo v niektorých azijských krajinách alebo afrických to možno neplatí, neviem. Nemám to preskúmané, ale rozhodne západné kresťanstvo, takzvané, si namyslelo, že život má byť zábava. Život má byť nejaké samá radosť, šťastie. A nemá tu byť žiadne utrpenie. A keď je utrpenie, tak niečo je zlé. Biblia nám ukazuje, že utrpenie je integrálnou súčasťou Božej práce. A toto nemá byť ani morbidné, ani masochistické. To znamená, že my nechceme, aby kresťan sa nevyhýbal utrpeniu, aby ho dokonca vyhľadával, lebo to je spravodlivé a to je správne. Ako cítite, že tu ideme na hrane. Ne? Na jednej strane, samozrejme, že pán sám povedal na jednom mieste, že keď vás prenasledujú v jednom meste, choďte do druhého. Tak nepovedal, že choďte sa tam odovzdať, lebo to je správne, aby vás tam pozabíjali. A keď sa dá, choďte preč odtiaľ. Takže nevyhľadávať zbytočné utrpenie, ale to neznamená, že si myslíme, že máme žiť sami samú zábavu. To, čo anglicky entertainment. Že proste všetko má byť fun, všetko má byť zábava. Ak v kresťanstve nemáte zábavu, ak ma to nebaví, ak to nie je príjemné, tak to je o ničom. Hriech je takou hlbokou súčasťou aj života kresťana. Tu je, keď niekto vidí koho? Svojho brata. Akého brata? No ja nemám brata. Fyzického. Tak koho to mám vidieť? No asi duchovného brata. No ale ak je to duchovný brat, tak je to znovuzrodený človek. Ako to tam je? Svojho brata? Čo má robiť? Páchať hriech. Môžeš ma vidieť páchať hriech? Som brat? Aha. Takže ja môžem páchať hriech a ty to môžeš vidieť. To je veľmi, tak by som povedal, až nepríjemne povedaná realita. Keď vidíš páchať hriech, modli sa za ňom. Pán hovorí, choď za ním a tak ďalej. To teraz nebudeme riešiť, čo s tým robiť. Ale ja mám dojem, a to hovoria múdrejší ľudia ako ja, že kresťania veľmi často chcú zaprieť hriech, akože to neexistuje. Ako keby sme sa tvárili, že toto snáď je len kozmetická chyba. Viete, čo je kozmetická chyba? Tak mám kozmetickú chybu, tak ma nebudete liečiť, tak mi dáte nejakú mastičku alebo krémik a ja to zakriem, no a už je v poriadku. Hej? Ale ak môj pupenec je prejav nejakej rakoviny, tak asi mastička mi nepomôže, že mi to zapriete, lebo problém je niekde hlbšie. Hriech je realita, ktorú pán zobral na kríž a preto môžeme byť šťastní, že neurčuje našu večnosť. Ale zároveň je to realita, ktorú musíme brať veľmi vážne, lebo ovplyvňuje naše spolužitie, ovplyvňuje našu budúcnosť, ovplyvňuje aj naše deti, alebo príbuzných, alebo proste tváriť sa, že ten hriech tu nie je a že ho treba nejak zľahčiť, je nezmysel. Láska prikrýva hriech, lenže to prikrytie je nie pod koberec. Prikryť pod koberec, viete, čo to znamená? Zamiesť pod koberec znamená, že tvárime sa, že to tam nie je. Keď Biblia hovorí slovo prikryť, tak je to hebrejský pojem a je to prikrytie krvou. Takže prikrytie krvou znamená, že niekto za to zomrel, v starom zákone obete boli, a prikrývalo sa to tým, že si to pokropili krvou. Nehnevajte sa, prikryť kobercom a prikryť krvou, to sú dve dosť závažne odlišné veci. Čo poviete? Ak niekto zomrie, a my vieme, že Syn Boží zomrel za hriech, a tým sa to prikrýva, no tak nie, to nie je o zametení pod koberec. To je o tom, že sa to vyzná a že sa to prikrýva, a už sa to nespomína, preto sa to prikrýva, lebo sa to už nespomína, lebo sa to vyznalo a niekto za to dal život. Takže hriech je vážna vec a takáto téma o tom, že proste sú hriechy na smrť a dokonca, že už za to sa nemá modliť. Ja by som povedal sebe aj vám varovanie, že nebuďme veľmi rýchli, že sa prestaneme modliť. To musíme mať veľmi jasne potvrdené od Ducha Božieho, že a nikde by som sa s tým nechválil, že ja sa už za to nemodlím, lebo to je na smrť. Buďme veľmi opatrní. Ale je to tu. A to je o vážnosti situácie. Kresťanstvo nie je zábava. Kresťanstvo je o úniku zo smrti. Kresťanstvo je o tom, že ja som odsúdený na smrť, bol som odsúdený na smrť a tak by som povedal s ohorenými ušami a opáleným, prepáčte, zadnou časťou, unikám do neba. Som zachránený, som šťastný, ale nemôžem si myslieť, že už, hej, ako je o Agagovi napísané, že keď ho Saul zachránil, pamätáte si, tak on si povedal, už je to v poriadku. Možno, že tanečným krokom prišiel pred Samuela, no ale Samuel povedal, toto nebolo naplnenie Božej vôle a stiahol mu hlavu. No, takže druhá vec je, že moderné kresťanstvo, a to je, knižiek o tom je množstvo, a ja zase by som rád veľmi opatrne o tom hovoril. Vďaka Bohu za to, že máme kresťanskú literatúru a vďaka Bohu za to, že sa môžeme učiť z kresťanskej literatúry. Teraz príde veľké ale, to už viete. To ale je v tom, že my sme sa naučili kresťania z takzvaného vedeckého prístupu vybrať nejaké metódy a dôverovať nie Bohu, ktorý dáva život, ale metódam, ktoré použijeme na evangelizáciu. A v tom je obrovský rozdiel. Ak sa naučíte metódu, ako uvariť vajce, tak je jedno, či ste veriaci, či sa modlíte, alebo ste, ja neviem čo, hodíte do vody, alebo už ja, rozumiete. Proste funguje to. Metódu sme sa naučili, ako to urobiť. Toto funguje, vďaka Bohu, vždy a všade. No, neviem, či to tak úplne môžem vyhlásiť, že fyzik by povedal, že nie vždy a všade to funguje, no, ale asi v praktickom živote je jasné, hej, že keď chcem niečo uvariť, keď chcem sa niekam dostať, naštartujem auto, niečo bude horieť, niečo bude proste fungovať. No len toto, také, že sa naučím metódu, nefunguje ani v evangelizácii, ani v modlitbe. Tisíc metód sa môžem naučiť, ak nespoliam na živého Boha, tak moja metóda nebude fungovať. Amen. Lenže čítajte knihy, tam je stále 10 bodov, 5 bodov, 20 bodov, toto po prvé, po druhé, po tretie, po štvrté, po 25. Poďme na to, ideme a už máme metódu. Ako som povedal, nebuďme príliš prísni, lebo určite, že písmo nám ukazuje, že sú nejaké zásady a sú nejaké princípy a určite je dobre si sledovať, že ako Pán pracoval a napodobniť to a je to v tom zmysle metóda, že ako neviem, oslovím, ako sa modlím, ako pripravím kázeň, alebo ja už neviem, čo poviete. Hej. Lenže ak sa na to začnem spoliehať, že ja už to mám v rukách, tak Pán Boh mi po tej ruke veľmi rýchlo klepne. Lebo tá metóda je nie ako keď varím vajce. Ja nemôžem Boha použiť v nejakej metóde. Že ja mám metódu a súčasťou tej metódy je Pán Boh. Alebo Duch Svätý. Rozumiete, že poprvé ja, po druhé cirkev, po štvrté neviem čo, a po piate Pán Boh sa to podpíše. Tak ja som to celé vyrobil a Pán Boh to bude podpísovať. Čo som urobil s Pána Boha? Sluhu. Mojho sluhu. Duch Svätý, Ježiš sú len ako súčasti niečoho, čo existuje aj bez nich. Len ja som veriaci, tak ja tam chcem mať toto pobožné. No neviem, sa toto je buď rúhanie, alebo svetokrádež. Ja viem, že to myslíme veľmi dobre, ja neviem, že vy, ale proste tí, čo to robia, lebo treba sa učiť. A ešte raz hovorím, vďaka Bohu za metódy. Určite, že máme mať nejaké metódy. A toto nie je, že neučme sa a robme veci, ako nám príde, lebo to spadne z neba a ja sa nič neučím. Nezabudnite, že ja učím na teológii, takže ja nechcem povedať, že to, čo ja tam robím, je o ničom a netreba sa učiť ani jazyk, ani čítať Bibliu, ani nič. Ale k tomu budeme veriť, tak naša teológia je našim prekliatím. Ja to zopakujem. Ak veríme metódam a tomu, že my sme sa to naučili, tak to, čo sme sa naučili, je našim prekliatím. Pretože sme si z toho urobili modlu a nie Boh nás ovláda, povedzme, metódami. Prečo? Boh ovláda nás metódami. Môže. Tak on je autorom všetkých metód. On vymyslel, že môžeme variť vajce vo vode. Hádam, nie Einstein to vymyslel, alebo ja neviem kto. Že tu je gravitácia a že tu je proste zázraky fyziky a chémie a biológie. Kto je autorom? No Adam stvoriteľ, nie? Sláva Bohu. Takže áno, metódy sú správne a dobré, ale nesmieme ich tam preniesť, kde nepatria. A keď hovorí tu Ján, že je hriech, na ktorý už nevravím, aby ste sa modlili, tak nás upozorňuje, že môže dôjsť k situácii, keď už žiadne metódy nefungujú. Keď už ani tá najhlbšia metóda modlitby môže nezafungovať, lebo samozrejme, že je tam plač, to som už hovoril, ale zároveň je tam oslobodenie. Rozumieme tomu, pretože ja som slobodný, ja môžem vedieť, že ak, Pane, ak toto proste nefunguje a to nejde, tak ja sa nebudem celý život trápiť nad tým, že toto nezafungovalo, lebo ja som hriešný, alebo ja som niečo vyviedol. Si oslobodený. Ježiš bol oslobodený od farizeov. Odhodili ho, tak dali ho ukrižovať, oni ho sami nemohli. Toto je na jednej strane bolestné a treba to tak vnímať, ale na druhej strane je to oslobodenie. A ja som vybral také tri prípady, kde to veľmi pekne vidieť, tak týchto farizeov som už spomínal. Matúš 15. kapitola, 12. a 14. verš. To ma veľmi zastavilo, keď som to nedávno čítal. Samozrejme, čítal som to viackrát už predtým, ale zrazu tam bola poznáte to, hej? Čítate niečo už x krát a zrazu vám to začne svietiť, akože, aha, pozri sa, čo toto je. No, takže 15. kapitola 12 a 14, tam je v súvislosti s tým, že pán hovoril, že nie sú nečisté jedlá a tak ďalej. No, ale toto nebudeme riešiť, to je o zákone, ale potom prišli učeníci, 12. verš, hej? Prišli učeníci a povedali mu, vieš, že sa farizei pohoršili, keď počuli to slovo? A teraz si vložte do tých farizeov, že to boli vodcovia, že to boli dôležití ľudia, že mali veľké práva v očiach ľudí, to znamená, ako keby ste povedali, že sa pohoršili tí, čo vládnu, hej, politici alebo niekto. On povedal, každá rastlina, ktorú nezasadil môj nebeský otec, bude vykorenená. Nechajte ich. Sú to slepí vodcovia slepých. Ak slepý povede slepého, obaja padnú do jamy.
Pane, čo to vravíš? Pane, ty to myslíš vážne? Nechajte ich.
Nemôžeme použiť ešte nejaké metódy, modliť sa za nich, presvedčiť ich, ukázať im zázrak. Nemôžeme ešte niečo robiť? No čo by ste povedali? Nechajte ich. Ty to myslíš vážne?
Pane, a pre koho si prišiel?
Cítite to napätie? Nechajte ich. Ak sú nie zasadení od môjho otca, nikam to nepovedie. Nemal ich pán rád? No to by som nikdy nepovedal, že ich nemal rád. Plakal nad nimi. Ale učeníci by sa boli zbytočne dostali do slepej uličky, že do nekonečna budú s niekým sa handrkovať, a presviečať a dokazovať a modliť sa a možno sa za nich pôstiť, ale Boh povedal, to už nepôjde. A to, čo je tam veľmi zaujímavé, a to by som chcel, ako aby sme si všimli, že pán povedal, ak to nesadil môj otec, je to beznádej. A myslím si, že toto je niečo, čo by sme si z toho mohli zobrať, a to môžeme aj na seba aplikovať. Ja to aplikujem na seba. Pýtať sa, či moja viera rastie z toho, že som začal Božím životom. Znovu narodením. Jedine to má zmysel pestovať, čo začalo znovu zrodením. Niekedy sa stáva, že pestujeme vieru, ktorá nikdy nezačala pokáním, nikdy nezačala ľútosťou, nikdy nezačala skutočným odovzdaním Bohu, pretože nezačala znovu narodením. Nie je tam Božie semeno. Nie je to sadené od Boha. Rozumiete? Proste môžeme polievať kameň, zasaďte, hej? A polievajte to. No, môžete okolo toho chodiť. Bude to raz? Nemá to život. Alebo ak zasadíte semeno, ktoré nie je od Boha, no, tak zasaďte trávu. A čakajte pšenicu. No, tak máme o tom hovoriť, tak to sú triviálne sprostosti. Nie? Na čo to? No, samozrejme, že nie. No a dobré, ale v duchovnom živote tieto, prepáčte, triviálne sprostosti niekedy robíme. Lebo sa nespýtame, že ten človek, ktorý príde za vami a chce veriť a chce, ja neviem, čo chce, hej, proste sa učiť teológiu, ani sa nespýtame, a ako to je duchovný život začal? Nedávno som sa s pár ľuďmi rozprával o tom, starými ľuďmi. No dobré, ale kedy to začalo, toto? Lebo problémy sú. Aha, no, neviem. Pfú, nevieš. No ja tiež musím priznať, že neviem, kedy som sa ako malý, zrejme mama viedla viere, ale som bol zúfalý z toho a som trikrát mi Pán Boh povedal, že áno, si znovu zrodený. Mohol by som povedať, že kedy, kde, no dátum neviem, ale pamätám si tie miesta. Proste som znovu zrodený. Rastie to z toho, čo bolo Bohom zasadené, alebo to rastie len, že som sa niekde niečo naučil a teraz to chcem pestovať. Ak pestuješ teológiu, vieru, ktorá nebola Bohom zasadená, nič nevypestuješ. A Ježiš hovorí, ak to takto budeš na silu, tak ti povie, nechaj to. Teda niekomu, kto nemá zmysel. Kameň polievať a ohrievať a hnojiť a toto nemá zmysel. Ak ste poľnohospodári, a nemusíte byť poľnohospodári, aby ste to vedeli. Však. No, že je to jasné. Farizei mali niekoľko vážnych problémov, prečo oni boli veriaci a prečo boli zbožní. A to nachádzame, že Pán na jednom hovorí, varujte sa kvasu farizeov, lebo sú pokrytci. Oni sa chceli páčiť ľuďom. Ján 5:44 hovorí, ako môžete vy veriť, keď hľadáte chválu od ľudí? Toto je veľmi nebezpečné. Ja môžem byť veriacim preto, lebo od vás dostanem nejaký úsmev, nejaký potlesk, nejaké poďakovanie, možno nejaké peniaze. Hej? Aby ste nemysleli, že ja teraz hovorím peniaze, hovorím od vás, čakám peniaze. Diabol všetko možno vie za to. Ale proste, my môžeme niečo čakať z toho od ľudí. V momente, keď motivom mojej zbožnosti je to, že niekto má byť so mnou spokojný z ľudí, koniec. Ako môžete veriť, ak chcete pochvalu od ľudí za to, že ste zbožní? Moja zbožnosť musí absolútne vychádzať z toho, že sa chcem páčiť Bohu. Určite, že som dobrá aj pre ľudí a Boh, ten istý Boh mi hovorí, že mám milovať blížneho ako sám seba. Takže to nie je o tom, že kašlem na ľudí. Rozumieme? Ale ten prvý motív, ak je, že čo povedia ľudia a či zarobím, pre nich išlo aj o financie, však Ježiš vraví, že šeriete domy v dôl, pamätáte si, hej? To bolo finančne veľmi výnosné. V istom zmysle teraz opatrne hovorím, lebo toto je citlivá vec a nemyslím si, že to je jednoznačné, ale v istom zmysle vďaka Bohu, keď cirkev je na tom ekonomicky nie až tak dobre. Že to nie je až tak lukratívne byť kazateľom, biskupom, alebo ja neviem čím. Lebo keď to je lukratívne, tam je obrovské pokušenie, že ja chcem byť týmto nejakým pracovníkom cirkvi, lebo to kvapne. Takže ja neviem, že cirkev má byť chudobná, to som nepovedal. A nemyslím si, že financie cirkvi sa nedajú na dobre použiť. Ani to som nepovedal. Ale že to je veľké pokušenie, to je asi úplne jasné. Ľahšie ťava prejdete z ucho ihly ako bohatý do kráľovstva Božia. A to platí aj pre kazateľa. No, nemusíme toto riešiť. Farizei boli sadení snahou páčiť sa ľuďom. Tak ja som sadený, tak môj život duchovný vychádza z toho, že sa niekomu chcem páčiť a niečo tým chcem získať. Koniec. Marek 7:7, tam Pán hovorí, že nadarmo ma uctievajú, ak učia učenia ľudí. To je tiež o farizeoch. Niektorí si myslia, a toto je dosť častý omyl, a zdá sa aj kresťanov, že ak ja veľmi úprimne a s celým nasadením budem uctievať Boha tak, ako si to ja myslím, že je to dobre, že to Pán Boh musí prijať. Prečo? No, lebo to robím úprimne. Len tu nám veľmi jasne hovorí, že ak to, čo som si ja vymyslel, že je služba Bohu, je ľudský výmysel, tak Boh to nemusí prijať. Áno, Boh je veľmi milostivý a keď ja sa mýlim a úprimne sa mýlim, tak on môže povedať, videl som, že si to urobil s čistým srdcom a že si to... Pamätáte sa, to v Biblii je, nie pri uctievaní síce, ale ten Abimelech si vzal Izákovú ženu a nevedel, že to je jeho žena a tak ďalej. A povedal, viem, že si to s čistým srdcom robil, tak som ťa zachránil od hriechu. To nie je uctievanie, ale to sa tu dá použiť. Že proste, ak niečo nevieme a robíme to s nasadením pre pána, tak pán nás odvedie od toho, aby sme robili. Ale veľmi často je náboženstvo tvrdohlavosť. Ja takto chcem uctievať Boha, lebo. A teraz prečo? Tak lebo to robili tak moji rodičia. Alebo preto, lebo to je tak zaujímavé. Alebo mne sa to takto páči. Alebo to som tam čítal. Alebo mne sa nechce tým zaoberať, ako to pán Boh chce. Ja mám takéto náboženstvo, koniec, daj mi pokoj. No, tak ja chcem vám dobre robiť, tak sa vás pýtam, čo je pre vás dobre. My máme v slovenčine také príslovie medvedia služba. Viete, čo je medvedia služba? Máte muchu na nose, tak vám takú capnem, až ste po smrti. Muchu som zabil, určite vás už nebude trápiť, no ale už vás nebude trápiť ani život. Takže to je extrémne, alebo krajine povedané, ako niekedy Bohu slúžime. Vymysleli sme si niečo, tak mu ideme slúžiť. Pane Bože, páči sa ti to? A čo mňa do toho? Proste to je náboženstvo, ktoré ja chcem mať. Takže keď hovoríme o uctievaní, alebo o službe Bohu, alebo viere, a práci s ním, tak je dobre sa pozrieť, či ten motív na začiatku znovuzrodenie je podľa Božej vôle to, že sa jemu chceme páčiť a či je tam to, čo Biblia nazýva zmena mysle pokánie. Ak tam začiatok bol správny, aj tak ešte hovorí Ján, ak vidíš brata, že hreší, rozumiete, že môže to začať naozaj znovuzrodením a ešte stále tam môžu byť hriechy. No ale ak tam bolo znovuzrodenie, tak vieme, na čom stávať. Hej, vieme, k čomu sa vrátiť, vieme, že kde nastala odbočka. Ak tam nebolo znovuzrodenie, tak to musí začať úplne od začiatku. Druhé miesto, ktoré som myslel, že by bolo v tejto situácii zaujímavé, a tiež je tam napísané, Hozeáš 4. kapitola 17. verš. Efraim sa pripojil k modlám, nechaj ho na pokoji. Hozeáš 4.17. Ekumenicky má Ozeáš, bez H. Efraim spolčený s modlami, nechaj ho. To spolčený je slovo, ktoré sa používa aj na manželstvo. Efraim je v tomto prípade Severné kráľovstvo. Ak ste študovali, čítali Bibliu, tak viete, že Izraelské kráľovstvo sa po Šalamúnovi rozdelilo na severné a južné. V severnom bolo asi 10 kmeňov a v južnom boli Juda a Benjamin. A Benjamin bol viac menej rozptýlený medzi Judejcami. A Efraim bol názov, lebo Efraim bolo najsilnejšie pokolenie, tak prorok Hozeáš Efraimom nazýva Severné kráľovstvo. Takže keď tam je Efraim, tak tým sa chce povedať severný Izrael. Rozumiete, to, čo je nie v Jeruzaleme, ale hlavné mesto bolo v Samárii. Neviem, či už za Hozeáša, toto teraz nemám v pamäti, ale dôležité je, že išlo o Severné kráľovstvo. No a on tu hovorí, Efraim sa pripojil k modlám, daj mu pokoj. Tak to tiež je to, čo sme preberali o tých farizeoch. Čo to znamená pripojiť sa k modlám? Oženiť sa s modlami. Hej, doslovne až tak, že proste spoločiť sa s modlami. No modla je falošný boh. Hej, proste keď máte niečo iné ako živého boha a dávate tomu to, čo patrí Bohu, tak máte modlu. No. Keď si chceme modlárstvo alebo uctievanie rozdeliť na to, aby sme rozumeli, o čo ide, si myslím, že veľmi pekne sa to dá rozdeliť na obdiv a obeť. To, čo zožína, alebo žne, ako je lepšie, žne náš obdiv, a čo vyžaduje, alebo čomu sme ochotní priniesť najväčšie obete, tak to je modla. Môžu byť veci, ktoré síce obdivujeme, ale nie sme ochotní pre ne obetovať nič. Rozumiete, proste obdivujem to a úžasné, no ale nič. A sú veci, ktoré síce neobdivujeme, ale považujeme za tak dôležité, že sme ochotní obetovať preto. Jedno aj druhé je veľmi nebezpečné. Proste aj obdiv bez obete, aj obeť bez obdivu. Ale obidve tieto súčasti sú súčasťou uctievania. Boh vyžaduje, ak ho máme uctievať, skutočný hlboký obdiv, nefalšovaný, nerobený, ktorý vychádza naozaj z vďačnosti a z toho, že Boh je, že si to totálne zaslúži a že nie je tam žiadna pochybnosť, že Boh si zaslúži náš absolútny obdiv. Druhá vec, Boh si zaslúži našu absolútnu obetavosť. Až na hranicu toho, že dávame život. Že proste nás to stojí smrť. To je nasledovanie pána Ježiša, ktorý povedal, ak niekto nevezme kríž a nejde za mnou, nie je ma hoden. Takže obdiv a obeť sú súčasťami uctievania. Na svete je strašné veci, ktoré môžu veľmi rýchlo preniesť obdiv z Boha, z jeho osoby, na seba. A moderný svet je plný takýchto vecí. Pretože to, čo sme ľudia ako vyrobili, skoro by som povedal vďaka Bohu, lebo vám to uľahčuje život. Ale niektoré veci sú tak obdivuhodné. Buď technické, niekto obdivuje technické veci, niekto obdivuje umelecké veci. To, čo zožínajú či žnú umelci na koncertoch, to je uctievanie. Možno, že tí mladí ľudia, možno aj starí, by im až tak sa neobetovali, neviem, ale že ich uctievajú a obdivujú, to je pravda. Niekto uctieva a obdivuje rokové hviezdy, niekto obdivuje géniov vážnej hudby, no ale obdivuje ten istý. Kto dal muzikantom schopnosť robiť hudbu? Kto? Kto si zaslúži obdiv? Keď Ježiš robil zázraky, tak tam, si pamätáte, ten obdiv bol, chválili Boha, že dal takúto moc ľuďom. To je niečo nádherné. Videli Ježiša, ale chválili Boha, že dal takúto moc cez neho ľuďom. A to je to, čo pán hovorí, že nech tak vaše svetlo svieti, že budú vidieť vaše dobré skutky, ale budú chváliť Otca, ktorý je v nebi. To je niečo úžasne dôležité. Áno, vďaka Bohu za umenie, vďaka Bohu za techniku a teraz by sme mohli spomenať veľa nádherných vecí, prírodu a tak ďalej. Ale ak obdiv prejde od najvyššieho na tieto veci, tak máme čo? Modlu. Možno, že ešte nie je úplne plnokrvnú, lebo plnokrvná modla vyžaduje aj obetavosť. No ale to už nie je ďaleko, ak niečo veľmi obdivujete, že začnete obetovať najskôr financie, potom čas, potom ľudí, hej, možno, že obetuje niekto manželstvo, alebo deti, proste modle Molochovi, lebo tieto modly vyžadujú námahu, vyžadujú obete. Niekedy neobdivujeme to, čo obetujeme. Nemusíte obdivovať zamestnávateľa, ale viete, že bez neho neprežijete. No tak môžete obetovať pravdu, vieru, hocičo, lebo potrebujete žiť. No tak tiež je to modla, lebo ste obetovali, vôbec ste ho neobdivovali, dokonca možno ho ohovárate a na neho nadávate. No ale ak tomu obetujete, no tak to je modlárstvo. Lebo Boh uctievanie vyžaduje obdiv a obeť. A môže byť obeť bez obdivu, a môže byť obdiv bez obete, ale jedno aj druhé je súčasť uctievania. Takže ak chceme dať to taký krém uctievania Bohu, tak si zabezpečiť musím vo svojom srdci celou silou modlitbou, aby to bolo z obdivu a so schopnosťou obetovať. Aby tam nebol strach, že čo sa stane, keď náhodou niečo stratím, lebo Pán Boh si to nezaslúži až takú námahu. A keby sme prišli, keby sme to tak vážne brali. To náboženstvo. Rozumiete? Ako jeden, myslím, pred vyše 100 rokmi to povedal jeden, že no to by bol veľmi vážne, keby už kresťanstvo malo byť také osobné. Chodil niekde do cirkvi a robil si svoje obrady, no a prišiel z kostela domov a zabudol, že bol v kostele. A potom zistil, že sú aj ľudia, ktorí to celý týždeň a každý deň rozmýšľajú a uctívajú Boha a hovorí, a kde by sme to prišli? No, a kde by sme prišli? No. Do neba sa bez toho nedá, lebo tam bude uctievanie absolútne bezprestrené. Tak nech nám je Pán Boh milosti. Takže keď sa vrátim k tomu, nechaj ho, lebo má tam modly. Efraim sa priviazal k modlám, nedá sa s ním nič robiť. Modla má túto silu, že nás zbaví schopnosti veriť. Schopnosti robiť pokánie, schopnosti brať to vážne vôbec. Modly majú tento desivý účinok, a jeden žalm teraz, žiaľ si asi nespomínam presne ktorý, ale hovorí, že uši majú, nepočujú, oči majú, nevidia, ústa majú, nehovoria. Všetci, ktorí uctievajú, budú ako oni. Pamätáte si na to? Ja tento text nemám pripravený, takže nemám ho rýchle povedať, ale nebude ťažké si to nájsť. Ústa majú, nevidia. Skús, možno, že mi pomôžeš. Ústa majú, nehovoria, alebo oči majú, nevidia. To asi bude lepšie. Oči majú, nevidia. Nie? Tak. No, nie je to ťažké si to nájsť. Ale to je na tom desivé, že ak mám modlu, tak jej vlastnosti prechádzajú na mňa. A to je, že som slepý, hluchý, nie som schopný hovoriť, nič. Modliť sa, rozumieť Bohu, nič. Modla ma zabíja. Duchovne ma zabíja. A preto tu hovorí, nechaj ho. Efraim sa prihliazal k modlám, nechaj ho. A to nechaj ho, to ma desí na tom. Lebo to, že tam je hriech a že ja neviem čo, aký trest, ale to nechaj ho znamená to, čo Rimanom v prvej kapitole je, že Boh ich vydal do žiadosti. To je jeden z najhorších trestov, aké môže žiť. Že Boh vás nechá tomu, čo chcete. Rob, čo chceš. To keď som povedal svojim deťom, tak už naozaj som im najhoršie povedal. Rob, čo chceš. Už ste to urobili niekedy? Povedali ste, rob, čo chceš. Toto je asi tak. Nechaj ho, nech si robí, čo chce. Však uvidí, kam to dôjde. A posledná vec, ktorá je tiež písaná, nie vo všetkých rukopisoch gréckych, ale v prvom liste Timoteovi, 6. kapitola, 5. verš. Neviem, či vo vašom preklade to asi tam nebude. Prvý list Timoteovi 6.5. Tam za týmto, myslím, Rohaček to tam má, nevadí, že to v tomto texte nie je, ten z iných miest sa dá ukázať, že to platí. Takže tam je konštatovanie o takých sa vzdiaľ, to hovorí Rohaček, alebo sa ich strá. Takže tí, ktorí považujú zbožnosť za fyzický alebo telesný zisk. Od takých sa vzdiaľ. No, tak toto je, to je Rohačkov preklad, však. Je pravda, že niektoré rukopisy to neobsahujú, takže toto nemusíme zase teraz riešiť. Ale dôležité je, že kresťanská viera sa netýka len tohto sveta. Dá sa povedať, že v prvom rade sa týka večnosti. To druhý list Petrov hovorí v prvej kapitole 10. verši. Bratia, snažte sa urobiť si pevným svoje povolanie a vyvolenie. Kedy nás Boh vyvolil? Pred založením sveta. Efezanom 1. kapitola. Pred založením sveta. Ja si musím zistiť, toto mňa zaujíma. Či ma Boh vyvolil. Nie, či to kvapne, keď ja som veriaci. Či čo z toho budem mať. Či ma Boh vyvolil. To je zaujímavé. Urobte si pevným svoje povolanie a vyvolenie. A druhá vec, tá viera podľa prvého listu Tesaloničanom, to tiež som už x krát citoval, ale snáď nevadí, 9. kapitola, prvá kapitola, 9. a 10. verš. Títo Tesaloničania sa obrátili od mŕtvych modiel, aby slúžili živému a pravému Bohu, a teraz tam je a čakali na jeho syna. Kresťanstvo a viera je v istom zmysle život v čakárni. Samozrejme, že toto nesmieme prehnať. Nie je to čakáreň na stanici, kde nemáte čo robiť a kde je to celé také, že, alebo u lekára, že tam sedíte a už aby to bolo za mnou. Ale napriek tomu si myslím, že je dobré si uvedomiť, že sme v čakárni. My sme neuverili preto, aby sme tu sa mali dobre, aby tu sme žili, aby to tu bolo také, ako má byť. Áno, to chceme, a Boh, aby tu bola jeho vôľa. Preto sa modlíme, nech sa stane tvoja vôľa ako v nebi, tak aj na zemi. Takže kresťan nie je niekto, kto zahodil zem a hovorí, mne je to jedno, ako to tu bude, dôležité je, že ja budem po smrti v nebi. Toto nie o tom je, keď hovorím o čakárni. Ale to, že chceme, aby sa tu diala Božia vôľa, tak to znamená, že vieme, že Boh tento život stvoril ako predbežný život. Neviem, či ste počuli, asi to je dosť populárne dnes, tak predpokladám, že áno. Rozhovor dvoch nenarodených detí. Počuli ste to niekedy? Ako sa rozprávajú dve nenarodené deti, čo samozrejme sa nedá, ale to je taká metafora. A hovoria, a ty veríš v život po narodení? Ako to nemôže byť, hej, ako dýchať, hýbať sa, to sa nedá, hej. A tam, to je taká metafora na to, že aký bude život po vzkriesení. Ježiš hovorí, že nebudeme muži a ženy. No, ja si to neviem predstaviť, ale Ježiš to povedal. No. A aj v modlitbe ste niekto citoval, že čo na oko nevidelo, ucho nepočulo, to Boh pripravil. Takže musíme byť opatrní, aby sme to prílišne nesnažili sa uchopiť týmito predstavami, ktoré tu máme, ale schopnosť čakať a vedieť, že toto tu je predbežné a že teraz sa pripravujem na niečo, čo bude potom, to je absolútne nevyhnutná súčasť kresťanského života. Ak na toto zabudneme, tak môže sa stať, že tá rada, ktorú ten jeden rukopis obsahuje, od takých sa vzdial, že bude platiť aj na nás. Ak zistíš, že niekto je nábožným len preto, aby tu bol zdravý, alebo aby tu sa mal nejaké spoločenstvo, alebo aby tu, neviem, čo chcete. Náboženstvo má veľa dobrých vecí však. Je príjemné tu byť medzi vami. Môžete mať aj zamestnanie dokonca, ako ja mám, ako kresťan. Nie? To je tiež príjemné, baví ma to. Môžete si vymodliť veci, môžete... No množstvo vecí sa dá z kresťanstva vydojiť na tomto svete. A vďaka Bohu, že to dá. Ja nemravím, že to nemá byť. No, ale ak to je cieľom môjho kresťanstva, že tu si to chcem užiť, tak sa odo mňa vzdialte, lebo to je veľmi zle. Že ja mám byť kresťanom a nasledovať preto, lebo čakám, že tento svet skončí a príde nový svet. Kde bude vládnuť spravodlivosť a kde Ježiš bude priamo na tróne a nebude sa pýtať, či chceš alebo nechceš veriť, lebo všetci ho budú uctievať bez toho, aby boli nútení. A my na tento svet čakáme a na toto sa pripravujeme a všetko, čo sa tu deje, má byť kvôli tomu. Nezahadzujeme svet, nech sa stane vôľa, Božia vôľa na zemi ako v nebi. Takže žiadne, tento svet je veľmi cenný, Boh ho stvoril a máme sa oň starať. No ale ak ekológia, alebo ja neviem, šťastie ľudstva je pre nás prednejšie ako to, že príde Ježiš a že tu bude ďalší svet, tak dačo nie je v poriadku. Kresťanstvo tu nie je kvôli ekológii. Aj keď si myslím, že máme sa starať o to, či svet je v poriadku a či je čistý a tak ďalej, lebo nás Boh poveril starostlivosťou o svet. Ale ak zo sveta si spravím modličku, tak už sme zase za hranicou. Takže, ako vidíte, nie je veľmi príjemné reči, ale si myslím, že v istom zmysle sú oslobodzujúce. Súhlasíte? Lebo nám dávajú možnosť vidieť perspektívu, že áno, nie všetko záleží na našich metódach. Sú situácie, keď ťa Boh zbaví bremena modliť sa za niekoho. Neodsúď ho, nepovedz, že to je už mimo, ale nesúď sám seba a nezblázni sa z toho, že teraz ja som musel taký veľký hriech urobiť, lebo ma Boh nevypočuje. Je možnosť, že niekto je Efraim, niekto je farizej a niekto robí kresťanstvo preto, lebo tu sa chce mať dobre a nedá sa s ním alebo s ňou pohnúť. To nám písmo jasne hovorí. My nebuďme takí, ale ak niekto taký je, tak sa modlíme za to, aby sme to vedeli rozoznať, ale nesúďte, aby ste neboli súdení. Pane, vážne veci hovoríme, nech sa nás netýkajú v tom zmysle, že my žijeme takto a my máme takúto vieru. Prosím ťa, aby slovo, ktoré je z tvojho písma, dosiahlo to, na čo si ho poslal. Amen.